Tere kuulama pühakirja õpetust. Oleme laulude raamatus ning täna saame teada, millest kõnelevad psalmid 78 kuni 80. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Laul 78 on ülevaade Iisraeli rahva päästeloost. Sündmustest alates Egiptusest kuni Taaveti ajani. Siin näeme inimeste ebakindlust ja Jumala ustavust. See on õpetuslaul, et igaüks saaks ajaloos toimunust teha enda jaoks järeldused. Kuna laul on pikk ja selle sündmusi olen käsitlenud juba Moosese raamatuid läbivõttes, siis tõstan siin esile ainult teatud vaatenurki. Need on meile otse kui peegliks, kus pole raske näha oma enda suhtumisigi. Loen 78. laulust esimesed neli salmi. Aasafi õpetuslaul. Pane tähele mu rahvas minu seadust, pöörake oma kõrv minu sõnade poole. Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi mõistsest ajast. Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, seda me ei taha salata nende laste eest. Me jutustame tulevasele põlvele issanda kiituse väärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud. Laulu sissejuhatus meenutab tarkuse kirjandust, aga laul ise on teistsugune kui näiteks õpetussõnad. Siin ei tooda ära ainult manitsus ja õpetuslauseid, vaid mõte on, laskem ajaloo sündmustel õpetada nii ennast kui ka oma lapsi. Kahjuks tahetakse reeglina rohkem ikka ise vigu teha kui eelkäijate vigadest õppida. Paraku on see kallim õppimisviis. Loen 78. laulust salmid 5-8. Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele, et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske ega oleks nagu nende esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu, sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale. Siin näeme esiteks Jumala eesmärki, et rahvas õpiks temale toetuma. Ja juba öeldi ka, milles oli rahva põhiline viga. Nad olid Jumala suhtes kangekaelsed ja tõrksad. Nende süda oli ebakindel ja vaim ebaustav. Kas ei vaeva Jumala rahvast samad hädad praegugi? Loen salmid 9-11. Efraimi lapsed, varustatud ammulaiskijad, pöörasid selja lahingupäeval. Nad ei pidanud Jumala lepingut, vaid keeldusid käimast ta seaduse järgi ja unustasid ta suured teod ja ta imetööd, mis ta neile oli näidanud. See on Jumala rahva traagika läbi aegade. Pöörame tähelepanu, et küsimus polnud suutmises, vaid tahtmises. Nad keeldusid käimast Jumala seaduse järgi. Jumal nimetab seda kangekaelsuseks. Mis võiks vabandada sellist suhtumist? Teine traagika on krooniline vaimulik seniilsus. Järjekindlalt unustati Jumala aulised teod, nagu neid poleks olnudki. Loen salmid 12-16. Nende esivanemate ees tegi ta imet Egiptuse maal Soaani väljal. Ta lõhestas mere ja laskis nad minna läbi ning pani vee seisma nagu paisu. Ta juhtis neid päeva ajal pilvega ja kogu öö tulevalgusega. Ta lõhestas kaljud kõrbes ja jootis neid otse kui suurtest ürgveevoogudest. Ta pani vulisema veesooned kaljust ja vee voolama nagu jõed. Seda kõike tegi Jumal. Aga kuidas reageeris rahvas? Loen salmid 17 ja 18. Siiski nad tegid ikka edasi pattu tema ees, tõrkudes kuivas kõrbes kõige kõrgema vastu. Nad kiusasid Jumalat oma südames, nõudes toitu oma himu järgi. Kahjuks on see tõde täna päevani. Oleme Jumalale truudusetud, valikuid tehes aga lähtume tema tahte asemel oma soovidest ja tunnetest. Loen salmid 19 ja 20. Ja nad rääkisid Jumalale vastu, öeldes, kas Jumal suudab katta lauaga kõrbes. Enne ta lõi küll kaljut ja veed jooksid ja ojad voolasid. Kas tema võib anda ka leiba? Kas ta võib valmistada liha oma rahvale? Tänapäeval oleks siin küsitud, hästi, võib-olla on Jumal minevikus midagi teinud, aga kas ta suudab meile tänapäeval tagada küllaldase edukuse ja majanduskasvu? Kas ta suudab meid teha rikkamaks, kui on meie naabrid? Ükskõik, kui palju Jumal ka imesid ei teinud, ei õppinud rahvas Jumalat usaldama. Ikka nuriseti ja pöörati talle selg. See kõik näitab meile uskmatuse olemust. See on teadlik valik, et ei tahetagi uskuda, olenemata tõendavate asjaolude hulgast. Kahtlused see vastu on hoopis teine asi. Siiras kahtleja otsib tõde ja on valmis sellega arvestama. Sellist hoiakut ei mõista Jumal hukka. Teisel jälle on kahtlused sellepärast, et ta soovib küll Jumalast kinni hoida, kuid tunneb oma jõuetust. Aga jõuetuid on Jumal valmis toetama. Loen salmid 21 ja 22. Sellepärast, kui Issand seda kuulis, siis ta raevutses. Tuli süttis Jaakobis ja viha tõusis Iisraeli vastu, sest nad ei uskunud Jumalasse ega lootnud tema pääste peale. Kõigest hoolimata Jumal jätkas imede tegemist. Inimesed said oma tahtmist kuhjaga, aga see ei tulnud neile õnneks. Loen salmid 23-29. Siis ta andis käsu pilvedele ülal ja avas taeva uksed ning laskis sadada nende peale mannat toiduks. Ta andis neile taeva vilja. Inimene sõi inglite leiba. Ta lähetas neile rooga nõnda, et küllalt sai. Ta tõstis taeva alla idatuule ja ajas üles oma vägevusega lõunatuule. Ja ta laskis nende peale sadada liha nagu põrmu, ja tiivulisi linde nagu mereliiva ning pillutas need keset nende leeri ümber nende majade. Siis nad sõid ja nende kõhud said kõvasti täis. Nii ta saatis neile, mida nad himustasid. Üks Jumala põhimõtteid on, et kui inimestele ei sobi tema tahe, sündigu siis inimeste tahe. Aga jätkem meelde, et see tähendab alati õnnetust. Loen salmid 30 ja 31. Aga veel ei võõrdunud nad oma himust ja nende söök oli alles nende suus, kui Jumala viha juba tõusis nende vastu ja tappis tugevamad nende seast ning surus põlvili Iisraeli noored mehed. Kuna need õppetunnid ei aidanud, pidi Jumal käituma veelgi karmimalt. Loen salmid 32 ja 33. Kõigest sellest hoolimata tegid nad ikka pattu ega uskunud tema imedesse. Siis ta lõpetas nende päevad tuulepuhangus ja nende aastad äkilises hukkumises. Alles siis, kui surm silma ees, hakkab inimene lõpuks mõtlema. Loen salmid 34 ja 35. Kui ta neid tappis, nõudsid nad teda ning pöördusid ja otsisid Jumalat ja tuletasid meelde, et Jumal on nende kalju ja et Jumal kõige kõrgem on nende lunastaja. Kas pole tähelepanuväärne, et karistus mõjus positiivselt? Rasketel aegadel on Eestimaalgi pöördutud palvetega Jumala poole. Paraku näeme edasi, et hirmu mõjul tehtud meeleparandus oli pealiskaudne ega andnud püsivaid tulemusi. Kui häda möödas, on suhtumine jälle endine. Loen salmid 36 ja 37. Kuid nad petsid teda oma suuga ja valetasid temale oma keelega, sest nende süda ei olnud kindlasti tema küljes ja nad ei olnud ustavad tema lepingupidamises. Siin on diagnoositud hädade peapõhjus. Inimesed küll uskusid Jumalasse, aga nende süda ei olnud, paneme tähele, kindlalt tema küljes. Teiseks, nad ei olnud ustavad tema lepingupidamises. Siin tasub esitada tähtis küsimus, kuidas on nende asjadega lugu meil, Eestimaa kristlaskonnal? Ja kuidas minul isiklikult? Õnneks on veel midagi, mis päästis tolleaegse Jumala rahva ja mis on seni päästnud ka meid Eestimaal. See on Jumala arm. Loen salmid 38 ja 39. Aga tema on armuline. Ta lepitab pahateod ega tule hävitama, vaid võtab sagedasti tagasi oma viha ega lase kogu oma vihaleeki tõusta. Talle tuli meelde, et nad on liha, tuuleõhk, mis läheb ära ega tule tagasi. Hoolimata Jumala armulisusest jätkas rahvas oma kangekaelsuses. Loen salmid 40-42. Kui mitu korda nad tõrkusid tema vastu kõrbes ja tegid temale meelehaiget tühjal maal. Ja nad kiusasid ikka jälle Jumalat ja pahandasid Iisraeli püha. Nad ei meenutanud enam tema kätt ega seda päeva, mil ta nad lahti ostis rõhujate käest. Edasi jätan vahele pikema kirjelduse Egiptuse nuhtlustest, mis eelnesid rahva vabanemisele. Kõik sellegi oli rahvas unustanud ega teinud sellest mingeid järeldusi. Aga seegi oli Jumala kõne. Need nuhtlused tabasid ühiskonda, kes tahtis hoida Jumala rahvast oma orjuses. Loen edasi salmidest 52-55. Aga oma rahva ta saatis teele nagu lambad ja juhtis neid nagu karja kõrbes. Ja ta juhatas neid nõnda, et nad olid julged ega olnud hirmunud, aga nende vaenlased kattis meri. Ja ta viis nad oma pühale maale, sinna mäele, mille ta parem käsi oli omandanud. Ja ta kihutas ära rahvad nende eest ning jagas nende maa liisuga pärisosadeks. Ja ta pani nende telkidesse elama Iisraeli suguharud. Tõotatud maal jätkus rahva vastupanu Jumalale. Sellele lisandus veel ebajumala teenistus, mis kutsus esile veelgi suurema Jumala viha. Loen salmid 56-64. Aga nemad ajasid kiusu ja trotsisid Jumalat, kõige kõrgemat, ega pidanud tema tunnistusi, vaid loobusid neist ja murtsid ustavuse nõnda nagu nende vanemad ja pöörasid kõrvale nagu lõtv amb ja vihastasid teda oma ohvrikinkudega ja ärritasid teda oma puuslikega. Jumal kuulis seda ja raevutses ning hülgas Iisraeli täiesti ja heitis ära hoone Siilos, telgi, mille ta oli püstitanud inimeste keskele. Ta andis vangi oma vägevuse ja ilu oma vaenlaste kätte ja andis oma rahva mõõga kätte ning raevutses oma pärisosa vastu. Nende noored mehed sõi tuli ja nende neitsid jäid pulmailuta. Nende preesterid langesid mõõga läbi ja nende lapsed ei saanud nutta leinanuttu. Selline karm saatus on Jumala trotsimise tulemuseks, et me teaksime. Siiski järgneb Jumala vihale vahepeal jälle arm ja halastus. Loen salmid 65-69. Aga Issand ärkas otse kui unest, nagu sangar, kes veini uimast virgub, ja lõi oma vaenlased põgenema. Ta pani nad igaveseks teotuseks. Ta hülgas ka Joosepi telgi ega valinud Efraimi suguharu. Ent Juuda suguharu ta valis enesele Sioni mäe, mida ta armastab. Ja tema ehitas oma pühamu nagu taeva kõrguse, nagu ilmamaa, mille ta on rajanud igaveseks. See on rahvale osutatud Jumala arm. Veelgi suurem arm sai aga rahvale osaks Jumala kartliku kuninga läbi, kelle ta rahvale kinkis. Loen salmid 70-72. Ja ta valis oma sulase Taaveti, võttes tema ära lambataradest. Imetajate lammaste järelt ta tõi tema, et ta karjataks ta rahvast Jaakobit ja ta pärisosa Iisraeli. Ja Taavet karjatas neid südame laitmatuses ning juhtis neid osava käega. Kuningas Taaveti ajal sai riik tugevaks ja võimsaks. Nüüd olid rahval kõik eeldused teenida Jumalat. Veelgi tähtsam aga on, et Taavet on Kristuse eelkujund. Jeesus Kristus on Jumala viimane halastav sõna inimkonnale ja tema on meie ainus lootus. Küsimus on, kas me laseme tal ennast päästa või suhtume temasse samamoodi nagu suhtus Vanatestamendi rahvas. Sellest oleneb meiegi saatus. Seitsmekümne üheksas laul on palve ahistuse aegade keskel. Tundub, et see laul kirjeldab aega, mil Babylonia kuningas oli vallutanud Jerusalemma. Loen esimese salmi. Aasafi laul. Jumal, paganad on tulnud su pärisossa. Nad on rüvetanud su püha templi, on teinud Jerusalemma kivivaremeks. Jerusalem ja tempel olid Iisraelile Jumala valiku ja hoolekande nähtavad sümbolid. Keegi ei uskunud tõsiselt, et nendel võiks minna väga halvasti. Aga nüüd oli see juhtunud ja see oli šokk. Loen 79. laulust salmid 2-7. Nad on su sulaste laibad andnud söögiks taeva lindudele, ja su vagade liha metsloomadele. Nad on valanud nende verd nagu vett Jerusalemma ümber ja ei ole olnud matjat. Me oleme saanud teotuseks oma naabritele, irvituseks ja pilkeks oma ümbruskonnale. Kui kaua sa, Issand, oled lõpmata vihane ja su püha viha leegitseb nagu tuli? Vala oma vihaleek paganate peale, kes sind ei tunne. Ja riikide peale, kes su nime ei kuuluta. Sest nad on söönud ära Jaakobi ja on puupaljaks teinud tema eluaseme. See saatus on osaks saanud ka kirikutele vähemalt kommunistliku bloki maades. Kirikud on kinni pandud või hävitatud, paljud Jumala rahvast aga on saanud surma. Tunduks õiglane, et Jumal nuhtleks ateiste ja neid, kes Jumalat ei tunne, aga Jumal on andnud oma koguduse neile hävitada ja teotada. Ent, nagu me teame Iisraeli ajaloo põhjal, see tähendab, et Jumal ei suutnud oma rahvast enam teisiti saada kuuldele. Olgu häving tabanud üksikusklikku või tervet kirikut, paratamatult tuleb ka küsida, miks on Jumal lubanud sellel sündida. Kas olen isegi süüdi? Sest Jumala kohus algab teatavasti Jumala kojast. Kas olen või kas oleme sulgenud oma kõrvad sel ajal, kui Jumal rääkis heaga? Loen salmid 8 ja 9. Ära tuleta meelde meie vastu esivanemate pahategusid. Tõtaku meid kohtama sinu halastus, sest me oleme väga kurnatud. Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast. Kui on head ajad, siis me nii sageli Jumalast ei hooli. Aga hädad ja nuhtlused sunnivad armu otsima. Enam ei ole palvetaja jaoks kõige tähtsam väline hull olukord, vaid oma patud, Jumala arm ja lepitus. Aga kui karistusel on selline mõju, siis on vähemalt tagantjärele põhjust selle eest hoopis tänulik olla. Seda on mõistnud paljud kristlased läbi ajaloo. Loen salmid 10-13. Mis pärast peavad paganad ütlema, kus on nende Jumal? Saagu teatavaks paganate seas meie silme all, et kätte makstakse su sulaste veri, mis on valatud. Lase tulla oma palge ette vangide ägamine. Oma käsivarre suurusega jätta ellu surmalapsed ja tasu meie naabritele 7-kordselt sülle nende teotamised, millega nad on teotanud sind, Issand. Siin näeme, kui puudulikud on isegi meie palved. Ühest küljest küll tunnistatakse oma pattu, aga samas pöördub pilk jälle vaenlastele, kellele palutakse 7-kordset kättemaksu. Kas pole meie, kristlaste patutunnistusedki, sageli samasugused? Et mina olen küll pattu teinud, aga nemad on ikka palju rohkem. Järgmise laulu taustaks näib olevat Iisraeli põhjariigi ja eriti selle pealinna Samaaria häving. Laul kajastab õudust, mida tunti Jeruusalemmas, kui põhjariik lakkas olemast. Loen 80. laulust esimesed 4 salmi. Laulujuhatajale viisil liiliad, Aasafi tunnistus ja laul. Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda, kes Joosepit juhid nagu lambaid, kes istud keerubite peal, hakka kiirgama. Ärata oma vägevus Efraimi, Benjamini ja Manasse ees ning tule meid päästma. Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud. Siin hüütakse Jumalat appi, et ta tuleks oma kirkuse ja väega. Uue testamendi põhjal me teame, et Iisraeli karjane pole keegi muu kui Issand Jeesus ise. Seda laulik omal ajal muidugi veel ei teadnud, aga ta teadis, et Issand on karjane. Nii ta palvetab eriti põhjapoolsete suguharude pärast, nimetades neist suurimaid, Efraimi ja Manasset, samuti Benjamini, kes asus Juudamaale kõige ligemal. Iisraeli põhjariigi suguharudest saigi säästetud ainult Benjamin, kes oli liidus Juudaga. Loen salmid 5-8. Issand, vägede Jumal, kui kaua sa lased suitseda oma viha oma rahva palvest hoolimata? Sa oled neid söötnud nutuleivaga ja jootnud rohke silmaveega. Sa oled meid pannud riiu asjaks meie naabritele ja meie vaenlased irvitavad meie üle. Vägede Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud. Laulik mõistab ühte. Kui Jumala rahvast on tabanud häving, siis on seegi Jumala käest. Vastukaaluks palub ta, et Jumal laseks paista oma palet. Jumala pale tähendab Kristust. Temas me näeme, milline on Jumal. Temas on Jumala abi ja halastus. Järgnevates salmides räägitakse lühidalt Iisraeli rahva ajaloost, nimetades teda viinapuuks. Loen salmid 9-14. Sina tõid viinapuu Egiptusest. Sina ajasid ära rahvad ja istutasid selle nende asemele. Sa tasandasid temale koha ja ta ajas laiali oma juured ning täitis maa. Tema varjuga kattusid mäed, tema okstega jumala seedrid. Tema väedid ulatusid mereni ja ta võsud Frati jõeni. Miks oled kiskunud maha tema müürid, nõnda et kõik teekäijad tema küljest nopivad? Metsiga tuustib teda ja loomad väljal on ta paljaks söönud. Teame oma kogemustestki, et kui Jumal meid õnnistab ja kõik läheb paremuse poole, siis tundub see loomulik. Kui aga juhtub vastupidi, siis tekib suur küsimus, miks? Sellises olukorras inimene kas kibestub Jumala peale ja hülgab ta lõplikult või haarab temast kindlamini kinni ja nõnda täitub Jumala eesmärk. Mõlemad võimalused on tõelised ja see on isegi hirmutav. Loen salmid 15-20. Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud ja istikut, mille su parem käsi on istutanud, võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud. See on tulega ära põletatud. See on maha lõigatud. Nad on su palge sõitlusest hukkunud. Sinu käsi olgu su parema käe mehe, inimese poja üle, kelle sa enesele oled tugevaks kasvatanud. Siis me ei tagane sinust. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord, lase paista oma pale, siis oleme päästetud. Kui inimene jääb kannatustes Jumala juurde, siis võib neis sisalduv Jumala ligiolu ja troost kinnitada Jumala ja inimese suhet viisil, mis käib üle inimliku mõistuse. Psalmilaulja valis elu, jäädes Jumala juurde, ehkki ta tema teguviisi ei mõistnud. See ongi usk. Õnnetuse läbi halvatud saanud Joni Eareksson Tada on öelnud intervjuus ajalehele Uusi tie. Ratastoolis istuv usklik on võimas tunnistus Jumala headusest. Jumal peab tõesti olema hea, kui invaliid tahab elada tema läheduses, hoolimata sellest, et Jumal ei kasuta oma kõikvõimsust tõstmaks oma last jalgadele. Tsitaadi lõpp. Uusi tie, 2. september 1999.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme veelgi Jumala headusest ja Iisraeli rahva isemeelsusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.